Sura ya 16. Anguko la nyumba ya Ahabu. Mvuto mwovu Yezebeli aliyomwambukiza Ahabu ulidumu kuendelea mpaka mwisho utawala wake, nao ulizaa matunda ya uasi wa adui ambayo haijaonekana katika historia takatifu. Hapakuwa na mtu kama Ahabu aliyejiuliza atenda maovu machoni pa Bwana, ambaye Yezebeli mkewe alimchochea. Hali ya asili ya Ahabu ya choyo na kujipenda ilitiwa nguvu na Yezebeli mkewe ili atimize mapenzi ya moyo wake, mpaka baadaye akatawaliwa na choyo na kuzidi kutenda maovu. Hakuweza kujizuia katika lolote, ila jambo alilotamani alijipa haki ya kulipata. Tabia hii mbovu iliyomtawala Ahabu na kuleta msiba kwa ufalme katika watawala waliofuata inadhihirika katika tukio lililotokea wakati Eliya alipokuwa angali nabii katika Israeli. Karibu na jumba lake la kifalme palikuwapo na shamba la Nabothi Myezreeli. Ahabu alitamani shamba hilo. Alikusudia kulinunua na kubadilishana na Nabothi ampe shamba lingine. Alimwambia Nabothi, "Nipe shamba lako la mizabibu, nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu. Nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo zuri zaidi, au ukipenda nitakupa fedha sawa sawa na thamani yake." Nabothi alithamini shamba hilo zaidi kwa sababu ni urithi wa baba zake, kwa hiyo alikataa kulitoa. Nabothi alisema, "Bwana apishe mbali nikupe wewe urithi wa baba zangu. Kufuata sheria ya Walawi, hakuna ruhusa kutoa nchi kwa njia ya kuuza au kubadili. Kila Mwisraeli ilimpasa kushikamana kila mtu na urithi wa kabila la baba zake." Hesabu sura 36 mstari wa 7. Kukataa kwa Nabothi kulimchukiza mfalme. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Nabothi Myezreeli. Akajilaza kitandani peke yake, akageuza uso wake, akakataa kula. Baadaye Yezebeli akagundua sababu ya hayo yote, akaudhika sana. Kwa mtu anayewezaje kukataa matako ya mfalme? Akamhakikishia Ahabu kwamba atakomesha masikitiko yake na moyo wake utachangamka. Akamkamata na kusema, "Je, sasa wewe unamiliki mfalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli." Ahabu hakujali kwamba mkewe atatumia njia gani kulipata hilo shamba. Mara moja Yezebeli alianza shughulika na mipango yake miovu. Aliandika barua kwa jina la mfalme, akazitia muhuri wa mfalme. Alafu akazituma kwa wazee na wakuu wa mji ule anamokaa Nabothi, akasema, "Pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Nabothi juu mbele ya watu, mkainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshtaki na kumshuhudia kunena, umemtukana Mungu na mfalme. Kisha mchukueni nje mkampige kwa mawe ili afe." Agizo hilo lilitiwa wale wazee wa mji wake na walio wenye nguvu. Wakafanya kama Yezebeli alivyoagiza, kama ilivyoandikwa katika nyaraka walizopelekewa. Kisha Yezebeli akaenda kwa mfalme, akamwambia aondoke akalichukue shamba. Ahabu akaondoka kwenda kulichukua shamba bila kupeleleza mambo yalivyo. Akafuata tu maneno ya Yezebeli kama kipofu, maana alitamani mno. Mfalme hakuachwa alitumie shamba alilolipata kwa dhuluma na kumwaga damu bila kukemewa. Neno la Bwana likamjia Eliya Mtishibi kusema, "Ondoka ushuke ukutane na Ahabu, mfalme wa Israeli, akaaye katika Samaria, yuko katika shamba la mizabibu la Nabothi, ndiko alikoshukia ili atamalaki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki?" Bwana alimwagiza nabii atangaze adhabu ya kutisha zaidi kwa Ahabu. Nabii aliharakisha kutimiza agano la Mungu. Mfalme mwenye hatia alipokutana na mfalme mkali wa Bwana katika shamba la mizabibu, alimsemea kwa sauti ya kutetemeka, akasema, "Je, umenipata ewe adui yangu?" Bila kusita, mjumbe wa Bwana akasema, nimekupata kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Angalia, nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa. Nitamkutia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Hakuna huruma yoyote Ahabu atakayoipata. Nyumba ya Ahabu itaangamizwa kabisa, sasa sawa na nyumba ya Yeroboamu, mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha, mwana wa Aia, kwa ajili ya chukizo alimchukiza, hata ukanigadhibisha, ukawakosesha Israeli. Kuhusu Yezebeli, Bwana alitamka, mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Mtu wa nyumba ya Ahabu afaye mjini, mbwa watamla, na yeye afaye mashambani, ndege wa angani watamla. Mfalme aliposikia ujumbe huu wa kuogofya, akayarurua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, akafunga, akajilaza juu ya magunia, akaenda kwa upole. Neno la Bwana likaja kwa Eliya mtibishi kusema, huoni jinsi ya Ahabu alivyojidhili mbele yangu? Basi, kwa sababu amejidhili mbele yangu, sitayaleta mabaya katika siku zake, ila katika siku za mwanawe, nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake. Baada ya karibu miaka mitatu, Ahabu alikufa vitani akipigana na Washami. Hazia aliyetawala baadaye yake, akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Akaiendea njia ya babaye, na njia ya mamaye, na njia ya Yeroboamu, mwana ya Nebati, aliyewakosesha Israeli. Akamtumikia Baali, akamwabudu, akamgadhabisha Bwana, Mungu wa Israeli, kwa mfano wa mambo yote aliyoyafanya Ahabu baba yake. Wafalme 1 sura 22 mstari wa 52 na 53. Lakini adhabu ilifuata upesi kwa mfalme mwasi, msiba wa vita vya Moabu, alafu ajali ile ambayo yeye mwenyewe alihatarisha maisha yote hayo yaliyothubutu ghadhabu ya Mungu wake. Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake na kuumia vibaya sana. Akiogopa mambo yatakayotokea kwa ajili ya kuanguka huko, alituma baadhi ya watumishi wake ili kuulizia kwa Baali Zebubu, mungu wa Ekroni, kwamba atapona au la. Ilidhaniwa kwamba mungu wa Ekroni atatoa jawabu kwa ajili ya makuhani wake, kwamba anaweza kubashiri mambo ya milele. Watu wengi walikuwa wakienda kuulizia habari, lakini majawabu yaliyopatikana na maelezo yote yalikuwa yakitoka kwa mungu wa giza la Ibilisi. Watumishi wa Ahazia walikutana na mtu wa Mungu ambaye aliwarudisha kwa mfalme wakiwa na ujumbe mkuu. Je, ni kwa sababu hakuna mungu kama Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal Zebubu, mungu wa Ekroni? Basi sasa, Bwana asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Nabii alipomaliza kutoa ujumbe wake, aliondoka. Watumishi walirudi kwa haraka na kwa mshangao mpaka kwa mfalme, wakamkariria maneno ya mtu wa Mungu. Mfalme aliwauliza, alikuwa mtu wa namna gani? Nao wakamjibu, alikuwa amevaa vazi la manyoya, tena amejifunga shuka ya ngozi kiunoni mwake. Naye akasema, ndiye yule Eliya mtibishi. Alijua kuwa kama ni Eliya aliyekutana na watumishi wake na kuwaambia maneno yale, hakika yatatimia. Akiwa na wasiwasi sana, akijaribu kuepusha adhabu hiyo isitimizwe, alituma watu kumuita nabii. Ahazia alituma askari 2 wakijaribu kumtisha Eliya, na 2 walipata adhabu kutoka kwa Mungu. Kikosi cha 3 cha askari kilijinyenyekeza mbele za Mungu, na mkuu wao alipomkaribia Eliya, akapiga magoti mbele ya Eliya, akamsii sana, akamwambia, "Ee mtu wa Mungu, nakusii roho yangu na roho za watumishi wako hawa 50 ziwe na thamani machoni pake." Malaika wa Bwana akamwambia Eliya, "Shuka pamoja naye, usimwogope." Akaondoka, akashuka pamoja naye hata kwa mfalme. Akamwambia, "Bwana asema hivi, kwa kuwa umewatuma wajumbe waulize kwa Baal Zebubu, mungu wa Ekroni, je, ni kwa sababu hakuna mungu katika Israeli uulize neno lake? Kwa hiyo utashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Hazia alishuhudia matendo makuu ya Mungu wakati wa utawala wa baba yake. Alikuwa ameona ushuhuda wa kutisha kuhusu Waisraeli waasi, jinsi Mungu alivyowatendea wale walioidharau sheria yake. Mambo ya kutisha yote hayo kwa Hazia yalikuwa kama mchezo tu. Badala ya kujinyenyekeza mbele za Bwana, alifuata Baali, kitendo ambacho kilionyesha ukaidi wake mkuu. Hazia alikufa katika hali hiyo ya uasi bila kutubu, sawasawa na neno la Bwana alilolinena Eliya. Habari ya dhambi za mfalme Hazia na adhabu aliyopata hutoa maonyo kwa wote kwamba hakuna mchezo kwa kuasi bila hofu. Wanadamu leo wanaweza wakawa hawaheshimu miungu wa mataifa, walakini watu maelfu waabudu katika mahekalu ya shetani kama alivyofanya mfalme wa Israeli. Roho ya kuabudu sanamu imeenea ulimwenguni kote leo, ingawaje kwa ajili ya elimu na sayansi inaonekana tofauti na jinsi ilivyokuwa wakati wa Azia alipokwenda kuuliza kwa Mungu wa Ekroni. Kila siku ipitayo ujuzi huongezeka kwa vile inavyoonekana kwa watu kutolijali neno la unabii lililo imara, ila badala yake ufuate madanganyo ya kishetani, yaani elimu ya uongo. Leo siri ya ibada ya sanamu ya kimataifa imeachwa na badala yake zinafuatwa njia za kushirikisha mambo ya siri na mambo ya ajabu ya kiroho ambayo huongozwa na shetani. Mafunuo haya ya kiajabu ajabu hukubaliwa na watu maelfu ambao hukataa kufuata nuru ya neno la Mungu au maongozi ya roho yake. Watu hawa wenye kuamini roho ya kiajabu ajabu wanaweza kuwacheka wanajimu na wenye roho za uaguzi wa zamani, lakini mdanganyaji mkuu huwacheka tu na kushangilia kwa vile wanavyokubali kufuata madanganyiko yake, ingawa ni kwa umbo jingine kuliko watu wa zamani. Watu wako wengi wasiotaka kuongozwa na roho ya uaguzi, lakini roho ile ile inapokuja kwa umbo jingine huwa tayari kuifuata. Wengine hupotoshwa na mafundisho ya sayansi ya Kikristo na mafundisho ya dini ya namna nyingine nyingine. Wajumbe wa dini hizi za roho hujidai kuwa wanao uwezo wa kuponya, husema kuwa uwezo huo umo katika mawazo ya mtu, nao ufanye kazi kwa namna ya nguvu za umeme na sumaku, nao huita dawa za huruma. Sio watu wachache wanaowafuata waponyaji hawa. Badala ya kumwendea na kumtumaini Mungu aliye hai na waganga halisi waliofundishwa uganga barabara, mama mtoto anayemwangalia mtoto wake aliye katika hali ya kufa husema, sina la kufanya, je, hakuna mganga mwenye uwezo wa kumponya mwanangu? Ndipo anapoambiwa habari za waponyaji wa ajabu anayeponya watu kwa miujiza, naye utumainia mganga wa jinsi hiyo na kumkabidhi mtoto wake mikononi kwa mtu wa namna hiyo, ambaye kwa kweli ni kama kumkabidhi kwa shetani hasa. Kuna mifano mingi ya mambo ya jinsi hii ambayo inathibitisha kwamba hali ya baadaye ya mtoto kama huyo huwa ikitawaliwa na uwezo wa shetani, ambayo huwa vigumu kuvunja hali hiyo. Mungu alikuwa sababu ya kutopendezwa na ukaidi wa Hazia. Maana je, ni jambo gani ambalo hukulitenda ili kuelekeza Waisraeli kwa njia ya unyofu? Kwa muda wa miaka yote, Mungu amekuwa akijidhihirisha kwa watu wake kwa upendo wa fadhili zisizokuwa na kifani. Tangu mwanzo ameonyesha kwamba furaha yake ilikuwa pamoja na wanadamu. Mithali sura ya 8 mstari wa 31. Yeye amekuwa msaada ulio karibu sana kwa watu wote waliomwita kwa kuelekevu wa moyo na kutafuta msaada wa miungu ya mataifa ambayo ni adui wa Mungu. Anawatangazia wote kuwa anaiamini miungu zaidi anavyomwamini Mungu wa mbinguni. Kwa njia hiyo hiyo, watu humdharau Mungu wanapogeukia kwa uwezo wa giza. Je, ikiwa kitendo cha Hazia kilimkasirisha, itakuwaje kwa watu wanaojua ukweli halisi alafu wanachagua kuenenda gizani pia? Wale wanaokubali kufuata uchawi wa shetani wanaweza kudhani kuwa wamepata mafanikio makubwa, lakini je, wakiwa katika hali hiyo wakiwa salama, au uchaguzi wao huo ni wa busara? Je, kama maisha yakirefushwa itakuwaje? Je, kama wakifanikiwa kwa muda kitambo, mwishoni itawafaa kama wakidharau mapenzi ya Mungu? faida na mapato yote ya namna hiyo mwisho yataonekana kuwa ni hasara tupu. Hatuwezi kuvunja uzio ambao Mungu aliuweka kutulinda na uwezo wa shetani kikaidi bila kupata hasara. Kwa kuwa Ahazia hakuwa na mwana, Yehoramu ndugu yake alitawala mahala pake. Alitawala makabila yake 10 kwa muda wa miaka 12. Kwa muda huo wote mama yake Yezebeli alikuwa angali hai, naye aliendelea na hali yake ya uovu tu kwa taifa hilo. Ibada ya sanamu ilikuwa ikifuatwa na watu wengi. Yehoramu mwenyewe akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, ila si kama baba yake na kama mama yake, maana akaiondoa ile nguzo ya Baali aliyoifanya baba yake. Pamoja na hayo, alishikamana na dhambi za Yeroboamu mwana wa Nebati, ambazo kwa hizo aliwakosesha Israeli, wala hakuziacha. Wafalme 2 sura ya 3 mstari wa 2 na wa 3. Wakati huo utawala wa Yehoramu, ndipo Yehoshafati alipokufa na mwanawe aliyeitwa Yehoramu pia alitawala badala yake katika ufalme wa Yuda. Kwa ajili ya kumuoa binti ya Ahabu na Yezebeli, Yehoramu mfalme wa Yuda alifanya ujamaa wa mfalme wa Israeli, na katika utawala wake alifuata Baali kama walivyofanya nyumba ya Ahabu. Tena ndiye alifanya mahali pa juu milimani pa Yuda na kuwaendesha katika uasherati wenyeji wa Yerusalemu na kuwakosesha Yuda. Mambo ya Nyakati 2 sura 21 mstari wa 6 na wa 11. Mfalme wa Yuda hakuacha aendelee katika uasi huo bila kukemewa. Eliya nabii bado hajachukuliwa mbinguni, naye asingekaa kimya wakati ufalme wa Yuda ulipofuata njia ile ile iliyofuatwa na ufalme wa Israeli hata ukafikia ukingo wa kuangamia. Nabii Eliya alimtumia Yehoramu mfalme wa Yuda waraka wenye ujumbe huu: Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, kwa sababu hukuziendeleza njia za Yehoshafati baba yako wala njia za Asa mfalme wa Yuda, lakini umeiendea njia ya wafalme wa Israeli ukawaendesha katika uasherati Yuda na wenyeji wa Yerusalemu kama walivyofanya nyumba ya Ahabu. Tena umewaua ndugu zako kwa nyumba ya baba yako waliokuwa wema kuliko wewe. Tazama, Bwana atawapiga pigo kubwa watu wako na watoto wako na wake zako na mali yako yote, nawe utakuwa na ugonjwa mkuu. Ili kusudi kuyatimiza maneno ya unabii huu, Bwana akawaamsha roho wa Filisti na Waarabu waliowekea Wakushi juu ya Yeroamu, nao wakakwea juu ya nchi ya Yuda, wakaipenya wakaichukua mali yote iliyoonekana nyumbani mwa mfalme na wanawe pia na wakeze, asisaziwe mwana hata mmoja. Ila Ahazia aliyekuwa mdogo miongoni mwa wanawe. Na baada ya hayo yote, Bwana akampiga matumbo kwa ugonjwa usioponyika. Ikawa baada ya siku ikiisha miaka 2, akafa akiugua vibaya, na Ahazia mwanawe akatawala mahali pake. Mambo ya Nyakati 2 sura 21 mstari wa 12 mpaka 19, Wafalme 2 sura ya 8 mstari wa 24. Yehoramu mwana wa Ahabu alikuwa angali akitawala ufalme wa Israeli. Wakati mpwa wake Ahazia alipotawalishwa juu ya ufalme wa Yuda, Ahazi alitawala mwaka mmoja tu, na wakati wote huo alifuata mashauri ya Athali mama yake. Yeye naye akaziendea njia za nyumba ya Ahabu, kwa kuwa mama yake alikuwa mshauri wake katika kufanya maovu. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Mambo ya Nyakati 2 sura 22 mstari wa 3 na sura ya 4 mstari wa 3 na mstari wa 4. Wafalme 2 sura ya 8 mstari wa 27. Yezebeli nyanya yake alikuwa bado anaishi, naye alijiunga kamili na Yehoramu wa Israeli mjomba wake. Ahazia mfalme wa Yuda mara akapata msiba wa mauti. Watu wa nyumba ya Ahabu waliobaki ndio walikuwa washauri wake, kwa kuwa hao walikuwa washauri wake alipokwisha kufa babaye hata angamie. Mambo ya Nyakati 2 sura 22 mstari wa 3 na wa 4. Wakati Ahazia alipokwenda kumsalimia mjomba wake huko Yezreeli, Elisha nabii aliagizwa na Mungu amtumie mmojawapo wa wana wa manabii kwenda Ramoth Gileadi ili amtie Yehu mafuta awe mfalme wa Israeli. Wakati huo majeshi ya Yuda na Israeli kwa pamoja yalikuwa yakipigana na majeshi ya Washamu huko Ramoth Gileadi. Mfalme Yehoramu alikuwa amejeruhiwa katika mapigano, akarudi nyumbani huko Israeli na kumwacha Yehu akisimamia majeshi yote yanayopigana na Washamu. Wakati Yehu alipotiwa mafuta, mtumishi wa Elisha alimtaka, "Nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya watu wa Bwana, yaani juu ya Israeli." Halafu akamwagiza kinaganaga agizo la mbinguni akisema, "Bwana asema hivi, nawe utawapiga nyumba ya Ahabu bwana wako ili nijilipize kisasi cha damu ya watumishi wangu manabii na damu ya watumishi wote wa Bwana mkononi wa Yezebeli, kwa maana nyumba yote ya Ahabu wataangamia." Wafalme 2 sura ya 9 mstari wa 6 mpaka wa 8. Baada ya kutangazwa kuwa na mfalme na jeshi, Yehu aliharakisha kwenda Yezreeli ambapo ataanza kazi yake kutekeleza agano la mbinguni juu ya wote wenye shingo ngumu wanaoendelea kutenda maovu kwa makusudi na kuwakosesha wengine pia: Yehoramu wa Israeli, Ahazia wa Yuda, Yezebeli mama Malkia. Yehu akawapiga wote waliosalia wa nyumba ya Ahabu katika Israeli, na hao wakuu wake wote na rafiki zake na makuani wake, hata kumwacha aliyesalia hata mmoja. Manabii wote wa Baali na watumishi wake wote na makuani wake wote wanamwabudu, na madhabahu zote za Baali huko Samaria wote wakaliwa na upanga. Ndio Yehu alivyoharibu Baali katika Israeli. Wafalme 2 sura ya 10 mstari wa 11, 19 na 23. Habari ya utekelezaji huu mkuu ilimfikia Athalia binti wa Yezebeli ambaye alikuwa malkia wa Yuda. Alipoona kuwa mwanawe Ahazia mfalme wa Yuda amekufa, akainuka akawaangamiza wazao wote wa kifalme wa nyumba ya Yuda. Katika maangamizo hayo ya uzao wote wa Daudi ambao ndio walikuwa na haki ya kutawala, walifutwa wote kasoro mtoto mmoja mchanga aitwaye Yoashi, ambaye mke wa Yoyada kuhani mkuu alimficha katika ua la hekalu. Mtoto alifichwa kwa muda wa miaka 6 wakati wa Athalia alipoitawala nchi. Mambo ya Nyakati 2 sura 22 mstari wa 10 na wa 12. Mwisho wa miaka hii 6 Walawi na Yuda wote, Mambo ya Nyakati 2 sura 23 mstari wa 8, wakaungana na Yoyada kuhani mkuu, wakamtawaza mtoto Yoashi na kumtangaza kuwa ndiye mfalme wao. Wakapiga makofi wakasema, "Mfalme na aishi." Wafalme 2 sura ya 11 mstari wa 12. Na Athalia aliposikia sauti ya watu na ya walinzi na ya hao waliomsifu mfalme, akaingia kwa watu nyumbani mwa Bwana. Mambo ya Nyakati 2 sura 23 mstari wa 12. Akatazama, mfalme amesimama karibu na nguzo kama ilivyo desturi, nao wakuu na wapiga baragumu karibu na mfalme wa watu wote wa nchi wakafurahi wakapiga baragumu. Ndipo Athalia akarukaruka mavazi yake akalia, "Fitina, fitina." Wafalme 2 sura ya 11 mstari wa 14. Lakini Yehoyada akawaamuru wakuu wamkamate pamoja na wafuasi wake, wakawatoa hekaluni mpaka mahali pa machinjio, wakawaulia mbali. Hivyo mtu wa mwisho wa nyumba ya Ahabu aliangamizwa mvuto wake mwovu uliosababishwa na kuoana kwake na Yezebeli uliendelea mpaka mzao wake wa mwisho ulipoangamizwa. Hata katika nchi ya Yuda, mahali ambapo ibada ya Mungu wa kweli haikuachwa, Athalia alifaulu kupotosha watu wengi. Mara moja baada ya kumwangamiza malkia huyo mwasi, watu wote wa nchi wakaiendea nyumba ya Baali, wakaiangusha madhabahu zake na sanamu zake wakazivunjavunja kabisa, na Matani kuhani wa Baali wakamuua mbele ya madhabahu. Fungu la 18. matengenezo ya dini yalifuata. Wale waliomkiri Yoashi kuwa mfalme wao walifanya agano kwamba watakuwa watu wa Bwana. Na sasa, kwa kuwa uovu ulioletwa katika Yuda na binti wa Yezebeli umeondolewa na makuhani wa Baali wameangamizwa na hekalu lao limebomolewa, wakafurahi watu wote wa nchi na mji ukatulia. Mambo ya Nyakati 2 sura 23 mstari wa 16 na 21.